Vážení posluchači, vítáme vás u 20. epizody GHL podcastu. Dnešním hostem je vyučující dějepisu a českého jazyka a zároveň zástupce ředitelky pan profesor Vítězslav Ján. Dobrý den a děkujeme, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání a chtěl bych zároveň pozdravit všechny posluchače.
Vy jste ta vyučící dějepisu, proč zrovna učíte dějepis?
Já jsem studoval na Filozofické fakultě kombinaci český jazyk a dějepis. A ta historie mě vždycky byla tak trošku blíž.
Blíž než třeba matematika, fyzika?
Určitě.
A na tu vysokou školu vás přivedla střední škola, potažmo gymnázium, anebo jste o to měl zájem už od jak živa?
Formovalo mě právě především moje gymnázium.
A jakou vidíte vlastně motivaci se v tomto oboru pořád dál zlepšovat a dovídat se nové informace?
Myslím si, že u mladých lidí je potřebné, aby znali historii a především, myslím, ty moderní dějiny, protože v nich můžeme hledat i něco, co se přelévá do současnosti.
Když jsme u těch moderních dějin, tak podle mě velkým problémem školství je, že vlastně ty moderní dějiny se probírají až v posledním ročníku toho studia právě dějepisu na gymnáziích a středních školách a často se ty moderní dějiny nestíhají. Jaký vlastně vy v tom vidíte problém nebo jaký na to máte názor?
My s našimi kolegy u nás, v naší tedy dějepisné komisi, se snažíme tady to stíhat. To znamená třeba s maximální možnou stručností v těch matematických oborech, ale opravdu ty nejzásadnější data 20. století i československých dějin zkusit probrat a samozřejmě pak ještě jsme tu nastolili takovou trošku koncepci, co se týká semináře, že v dějepisném semináři výhradně probíráme dějiny po roce 1945.
A je to správně, že byste dějiny po tom roce 1945 měli právě probírat v tom semináři pro ty vlastně zájemce, které to nadchává ten dějepis? A nemělo bys to spíš zaměřovat víc na ty, řekněme, dějepisem nepolíbené žáky, aby oni o tom primárně jako věděli víc než například o těch starodávných dějinách?
My nejprve potřebujeme probrat ty moderní dějiny po roce 1945 v tom základním kurzu, protože právě i ten seminář je potom nadstandardem k tomu.
Takže vlastně v základním kurzu je ta klasická hodina dějepisu a pak pro ty zájemce právě je tam ten seminář, jestli to dobře chápu.
Přesně tak.
A ohledně ještě té výuky toho dějepisu neuvažovali jste například právě v té komisi, že by se dějepis na škole vyučoval retrospektivně, že by se začínal s moderními dějinami a šlo by se postupně do pravěku?
Tady v tomto okamžiku my spíš čekáme na nějaké ty nové rámcové vzdělávací programy, co oni přinesou, jak oni to stanoví.
Protože vlastně rámcové vzdělávací programy, když jsem se na nich díval, tak to je v podstatě fakt jako rámec, co by ten žák měl vědět, ale není tam přesně napsáno, v jakém ročníku se to musí probrat, že to záleží už na té škole. Takže vlastně v tomto ta komise má poměrně velkou volnost.
Ono zase pochopení těch dějů v okamžiku, kdy de facto tak trochu kalibrujete ty příchozí z různých základních škol, tak pak je lepší, řekněme, postupovat chronologicky. Protože my nevíme, s čím oni se do té doby setkali. A vlastně pro dějepis je asi klíčová nějaká chronologická provázanost. Čili tedy moderní společnost je utvářena třeba nějakým nacionalismem 19. století. Pakliže tedy já neudělám nejprve 19. století, tak nemohu pochopit konflikty, jako je prusko-francouzská válka, první světová a podobně.
Protože třeba když bychom se podívali do Německa, tak tam vlastně vidíme, že dějiny do druhé světové války se učí chronologicky, ale pak u druhé světové války se to právě převrátí a začne se odzadu až vlastně k těm počátkům té druhé světové války. Ano, i vím, že na některých českých školách se právě koncepce dějepisu učí jako retrospektivně, aby právě všichni měli základ těch moderních dějin a ten právě, který vesměs už není, řekněme tak, zajímavý, tak se dobírá už v tom posledním ročníku, kdy se to často i nemusí nikdy stihnout. Což u těch právě starších dějin není tak důležité.
Ano, děkuji. Tohle opravdu vím, že může fungovat. Třeba v Německu mají příkladné dějiny, bych řekl, toho 20. století, protože pro ně jsou zcela zásadní po tom roce 1945. A jestliže to vezmou vlastně od současnosti, tak oni se vlastně vzdalují od toho, co bylo problematické, rok 1945 a vlastně ta jejich historie rozděleného Německa.
A ohledně, když se vrátíme k tomu samotnému dějepisu, co na něm baví vlastně vůbec vás, jaké je třeba vaše nejoblíbenější právě období dějin?
To je přesně otázka, kterou já jsem očekával. Vždycky se na to ptají lidé, kteří nejsou v oboru dějepisu, tak se ptají, které je vaše oblíbené období, nebo ještě lépe se ptají, ve kterém období vy jste chtěl by žít. A já vždycky říkám, chtěl bych žít v současnosti, protože nabízí to nejlepší, co vlastně ta společnost vytvořila. Nicméně, i při svém studiu já jsem se zajímal hodně o dějiny raného novověku. Tam jsou vlastně vytvořeny ty základní parametry dnešní společnosti. Jo. Ale napokon vzhledem k nějakým okolnostem jsem skončil u dějin 19. a 20. století, na které jsem se specializoval.
A zase na druhou stranu ta vaše neoblíbená období v tom dějepise? Dokázal byste něco takhle vypíchnout, co vás nebaví, třeba například i učit?
Tady bych se musel zamyslet asi déle. Nedokážu říct v tuto chvíli.
Takže to přesně není něco, co by vás nebavilo. Tak to je poměrně jako dobrá zpráva, že když takhle učíte dějepis, že vás baví v podstatě všechno. A teď to samé vlastně u češtiny. Proč bychom se měli učit právě třeba dějiny češtiny? Mluvnici chápu, že potřeba bychom uměli správně číst, psát a hlavně dá spisovně, ale ohledně té literární historie, tak proč zrovna to bychom se měli učit?
Dějiny literární historie zase souvisí s tím, že vy se máte naučit nějakým způsobem vstřebávat, řekněme, tu historii nejenom z hlediska osobností, nějakých letopočtů, ale dějiny české literatury slouží k tomu, aby byste se obohatili i obecně kulturně. Jo? Pro Čecha, který představuje nějaký desetimilionový národ, je přece důležité, aby znal Komenského, byť jeho literatura vám může připadat velmi složitá, velmi náročná, ale kdo jiný by měl obhajovat tady to, nežli my Češi. Obávám se, že kdyby toto z našich škol zmizelo, tak samozřejmě pak můžeme všichni přejít k výuce britské historie, literatury a podobně.
Ale to se přece i učíme, že jo? My se učíme českou, ale i zahraniční tvorbu. A ano, chápu, že je potřeba zmínit ty největší velikány, ale pak právě takové ty jména, která zas tak nejsou mediálně známá, a tak proč bychom se právě třeba ty měli učit?
No především asi nemůžeme to posuzovat z pohledu mediálně známých jmen. Jo, protože často se stává, že i v dnešní době média neznamenají čistě kvalitní informace. Média pracují jenom určitým způsobem, mají určitý výsek pohledu na realitu. Ale ve školství a při vzdělávání my musíme dohlédnout na to, aby se k vám ty informace dostaly komplexně. Tedy ne v podobě jenom nějakých senzačních informací, ale třeba se podívat i na počátky, řekněme, národního obrození, což mi přijde, že taky v literární historii není moc vděčné téma pro studenty, ale skutečně my se k tomuto tématu vracet musíme.
A co zrovna vás přivedlo k češtině? Po případě teda, abyste říkal, že jste studoval vlastně obor český jazyk a dějepis, tak co vás k tomu vedlo?
Dovedla mě k tomu asi nějaká vyučující, která mě ovlivnila na gymnáziu, která byla skutečnou odbornicí na jazyk a dokázala nám ho i hezky pedagogicky předávat. A do toho jsem začal doučovat své mladší kamarády.
A myslíte si, že to nadšení pro tu výuku, tak jako měla ta vaše učitelka, předpokládám si na střední škole, takže máte i vy tady na gymnázium a snažíte se natchnout i ostatní žáky na škole, aby šli právě třeba tou cestou dějepisu a českého jazyka?
Tady vždycky se snažím jít cestou, abych obohatil ty žáky samotné. To znamená, abych já jim trošku poradil, ač třeba zrovna ty mé předměty nejsou jejich nejoblíbenější nebo vysněné, jak se dnes říká, nebo ne, ty, které třeba ani nepotřebují, ale přesvědčit je o tom, že to nějakým způsobem může zvýšit jejich konkurenceschopnost potom mezi všemi ostatními lidmi.
Dal bys tam nějaký příklad té konkurenceschopnosti?
Pokud někoho naučím řádně, spisovně psát či mluvit, aspoň v situacích, kdy je to bezpodmínečně nutné, tak to mě nesmírně naplňuje.
Když se teď přesuneme k tomu, kde jste studoval, tak jste tam studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, je tomu tak?
Je tomu tak.
Proč zrovna jste sebral tuto vysokou školu právě v Brně? Pocházíte nějak z Moravy, nebo jste tuto školu už měl vysněnou?
Opravdu pocházím z Moravy, ale v ročníku, kdy já jsem se hlásil na vysoké škole, tak to studium probíhalo trošku jinak než dnes. Tam byly vypisovány pouze magisterské programy a navíc ještě ob 2 roky. To znamená, pokud bych ten rok já se chtěl hlásit na Pražskou univerzitu Karlovu, tak bych nesehnal tu svoji kombinaci český jazyk a historie. To znamená, mi nezbylo nic jiného, než se hlásit do Brna na tuto oborovou kombinaci, pak jsem se hlásil do Opavy a pak už mi zbyly jenom stejné obory na pedagogických fakultách.
Brno nebo Praha?
Pedagogické fakulty byly Ostrava a Praha.
A kdybyste si měl vybrat mezi městem Brnem a Praha?
Já bych šel určitě do Prahy, kdyby se nenabízela Filozofická fakulta v Brně.
Jak byste zhodnotil své studium na vysoké škole? Byl jste pilní student nebo jste tam měl dost takové volné studium z vašeho pohledu?
Pokud se jedná o studium na gymnáziu, tak i vzhledem k tomu, v jakém prostředí jsem se ocitnul, které bylo nesmírně formující a velmi hezké v těch osobních vztazích, tak jsem se spíš formoval já sám za pomoci svých vyučujících i svých kamarádů a spolužáků. Tedy pod vlivem svého profesora fyziky jsem začal chodit třeba do filozofického semináře k němu.
Takže byste měl na škole učitele fyziky, který učil filozofický seminář?
Přesně tak.
Ale ohledně toho ještě vašeho studia, byl jste tady víc pilný žák nebo ten průšvihář?
Musím říct, že já jsem si vždycky uspořádal ty své věci tak, abych nevynikal jako průšvihář.
A máte třeba nějaké historky, nějakých svých průšvihů, co se vám třeba staly buď na gymnáziu nebo na vysoké škole?
Já si myslím, že lituju snad jenom toho, když jsem jednou podcenil na gymnáziu nějakou výuku fyziky. Včas jsem nevyřešil ty své problémy a pak jsem holt neudržel vyznamenání třeba kvůli tomu, že jsem se nenechal vyzkoušet z té fyziky. To mě mrzí dodnes.
Takže díky fyzice nemáte například právě jednou na vysvědčení vyznamenání? Bylo pak i víckrát, že se to opakovalo?
To se neopakovalo, ale já tohle rád sděluju i svým studentům, že vždycky je dobré, pokud můžete a dostanete tu šanci něco opravit, zlepšit, tak právě to udělat, abyste pak jednou nelitovali toho, že když vám někdo třeba dával i druhou šanci a vy jste ji odmítli, tak lepší je to udělat, zkusit to, než vůbec.
A vy dáváte druhou šanci?
Já rád dávám druhou šanci.
A když takhle žák má nějakou známku na pomezí, více k tomu té horší známce, máte vy iniciativu se toho žáka zeptat, jestli by nechtěl přeskoušet, nebo to necháváte čestně na tom žákovi?
Já samozřejmě toto rád řeším individuálně s těmi žáky, protože každý má třeba svoje individuální problémy nebo žije v nějakém individuálním světě a nebo potřebuje trošku individuálnější přístup. Takže jsem potom skutečně motivován každému nabídnout to, co potřebuje. V okamžiku, kdy vím, že třeba onemocní, tak samozřejmě se domluvíme individuálně na jiném termínu a tak dále.
Teď jsme tady trochu odběhli od toho tématu té vysoké školy, kde jste studoval. Vzpomněl byste si ještě na název své diplomové práce?
No tak na vysoké škole jsem diplomovou práci odevzdával v oboru historie a bylo to právě na katedře české literatury paní docentky Bočkové a jméno mojí diplomové práce znělo Cestopis Bedřicha Donína v genezi staročeského cestopisu.
Jak jste si svoji práci obhájil a jakou známku jste pak z toho dostalo?
Toto už si přesně nepamatuju. Práci jsem obhájil a také jsem splnil státní závěrečnou zkoušku.
Díváte se na tuto práci, že byste to dokázal nějak lépe? Popřípadě vybral byste si to téma znovu, kdybyste mohl?
Já bych si určitě vybral to téma, protože zrovna cestopisy mě v té době mimořádně zajímaly. Já jsem i na oboru historie odevzdával práci o jiném cestovateli, o Čeňku Paceltovi. Takže v té době mě fascinovaly. Nemohl jsem třeba z důvodu už vypracované diplomové práce na stejné téma zpracovávat cestopis Krištofa Haranta z Polžic a bez Družic, ale určitě tehdy to téma mě velmi zajímalo.
Když jste tam studoval na vysoké škole v Brně, jak jste se pak dostal na GCHD do Prahy?
To je velmi jednoduché. Já jsem ukončoval v Brně jednak studium, předtím jsem ukončil i pracovní poměr na tamnějším gymnáziu, takže jsem hledal místo v Praze.
Takže vy jste během svého studia i zároveň učil?
Ano. Jednu dobu jsem během svého studia i učil.
Máte nějaké žáky na tom původním gymnáziu, kde jste učil, které se vám vrely do paměti, že na ně nejde nezapomenout?
Ano, vrily se mi téměř všichni, protože jsem se stal hned první rok, když jsem učil, tak jsem se stal zároveň třídním učitelem a tady na té škole jsem se poprvé setkal s fotbalistkou.
Jaká to byla fotbalistka?
Byla to dívčina, řekněme, 15 letá, která mě utvrdila, že to je i budoucnost. A teď to vidím, že v podstatě ženský fotbal začíná dominovat. Ale o Lindě od té doby už jsem neslyšel teda.
Zahrál byste si s ní fotbal?
Určitě. Myslím, že na to tehdy i došlo. A pak mě napadá ještě její spolužačka, která zase jezdila do Brna kvůli krasobruslení a později kvůli rychlobruslení.
Umíte bruslit?
Umím, ale už jsem to dlouho neskoušel.
Když jsme takhle u těch sportů, jak vy vnímáte třeba právě Dopplerovu smeč tady na GCHD a jak to vlastně vnímá celkově ten učitelský sbor, jak jsou třeba nadšení z toho, že se můžou účastnit a zápasit s žáky?
Dopplerova smeč, myslím, že už je takový tradiční turnaj ve volejbalu, který má příznivce nejenom v učitelském sboru, ale i mezi studenty. Konec konců tento ročník o tom hodně svědčí. No a myslím si, že to navazuje na dlouhodobější tradici toho volejbalu tady i vlastně učitelského na naší škole.
Byla by od vás nějaká iniciativa to rozšířit i o fotbal, když jste měl na danou studentku na vašem původním gymnáziu?
Já právě přemýšlím, jestli tady někdo z tělocvikářů nějaké fotbalové turnaje nepořádá.
Takže byste tomu byl nakloněn jakožto vedení školy, že by se něco takového pořádalo?
No, mám dojem, že se i pořádalo, že při sportovních dnech vždycky byl nějaký turnaj a mám takový dojem, že před pár lety jsem se i sám účastnil nějakého takového turnaje.
Když teď odběhneme od těch sportů, jak byste popsal vlastně změnu výuky od toho, co jste nastoupil na GCHD až po teď?
Tak je jasné, že když nastupujete jako mladý vyučující na nějakou školu jakéhokoliv typu, tak vás čeká takovéto adaptační období, kdy se vším seznamujete a kdy jako mladý vystudovaný pedagog se seznamujete s tou reálnou praxí na školách. Tady vždycky bych poradil těm začínajícím mladým pedagogům, aby se nebáli, protože každý máte svoji osobnost a samozřejmě můžete svým způsobem každý ty žáky obohacovat.
A teda ten vývoj od toho učitele na začátku po ten vývoj doteď, z vašeho směru a v rámci toho stylu výuky změnil se nějak, popřípadě třeba vnímáte změny i u generace těch žáků, co jste už učil nebo učíte, že jsou třeba diametrálně rozlišní, protože u epizody s panem profesorem Connorem, který vlastně odešel do Nizozemska, tak tam říkal, že vidí právě docela velké rozdíly v toho, když začínal, že ti studenti právě třeba C-čkových tříd neuměli téměř anglicky, zatímco teď už v podstatě se s ním jako baví od začátku úplně v pohodě.
Je tedy otázka, jestli posuzujeme progres těch žáků nebo progres těch učitelů?
Spíš toho učitele, jako spíš vás, jak jste se proměnil v rámci těch let?
Vyspíváte praxí. To znamená, jestliže já převezmu 8letý obor někde v Primě a mám ho dovést až do té oktávy k maturitě, tak každý rok se učíte něco nového. A samozřejmě didakticky je rozdíl učit 4leté gymnázium na úrovni 2. stupně základní školy a pak vlastně vyšší gymnázium. To znamená, pokaždé je to jiné. A řekl bych, že teprve až po těch, řekněme, zdařilých 8 letech, kdy se učíte tou praxí, tak vám naběhne jedna věc, že když to učíte po druhé, po třetí, v nějaké třídě, která je o rok či o dva níž, tak začínáte eliminovat ty svoje chyby, které jste tam viděli. A to je to učení se praxí. To už nad vámi není žádný mentor, žádný uvádějící profesor, ale vy sami už víte, kde jste byli příliš dlouzí, tedy kde máte co zkrátit, kde naopak můžete využít třeba jinou metodu, než jste využili prve.
A jaká byla vlastně vaše cesta od učitele po zástupce ředitelky?
To je velice jednoduché. Já jsem tady působil 9 let jako řadový vyučující a potom v následujícím období, když odcházel můj kolega Ondřej Machů, tak mi byla nabídnuta funkce zástupce ředitelky školy.
Takže ta funkce zástupce ředitelky školy se ta nějak nevolí, ale přímo byla vám nabídnuta, jestli to dobře chápu.
Ano, přesně tak. Paní ředitelka mě oslovila.
Jaká je práce zástupce ředitelky školy?
Je nesmírně vytěžující, je nesmírně bohatá a je nesmírně zajímavá. Já jsem zástupce přes záležitosti spíše žáků či studentů, pak se hodně starám o chod maturit.
Jak bychom si to měli představit? Takže jako vyřizujete s těmi žáky třeba jejich problémy nebo požadavky, po případě nějaké stížnosti, anebo i od těch kantorů?
Je to tak komplexní, protože samozřejmě se k vám dostávají různé úkoly, vyvolané různými situacemi. Co je vždycky nejzásadnější, je samozřejmě v tomto současném systému nějaká administrativa. Jo, to znáte, na všechno potřebujete žádost, na všechno potřebujete nějaký ten papír. A pak jsou tu lidé, třeba jako já, kteří některé ty žádosti pak vyřizují a vytváří další hromadu papíru. Ale myslím si, že tady spíše podstatnější, že ti žáci se chodí v lecčem i poradit. Já tady mám na mysli především tu problematiku maturit, které se věnují už několik let. Ty modely se několikrát změnily a ten současný model maturity je natolik složitý, že jsem rád, když přijde jakýkoliv žák z dotazy třeba už, že na přes rok maturuje a zajímaly by ho maturitní předměty, na co se má hlásit. A pak v té diskuzi my dojdeme k nějakému závěru.
Takže kdybychom měli nějakého maturanta, který nás aktuálně poslouchá, tak může za vámi přijít a zeptat se vás ohledně maturity na cokoliv?
Současní maturanti už to vědí, protože jsem je už proškolil o tom, že v případě, že si s něčím v rámci přihlašování k maturitám nebudou vědět rady, takže přijdou za mnou.
A ten jako zástupce docela řešíte vlastně přijímací řízení na naše gymnázium?
To zrovna moc ne. To sledují spíš jenom tak zpovzdálí.
A kdo na škole spravuje ta přijímací řízení?
Vždycky především paní ředitelka vytvoří jakési týmy a hodně práce v tomto směru nyní odvádí paní profesorka Jirošová.
Ale i přesto, jakožto zástupce byste měl nějak reprezentovat naší školu a natknout vlastně uchazeče. Proč by žáci 5. a 9. ročníků se měli rozhodnout právě jít na GCHD?
Z 5. ročníků je to zcela jednoznačné. Tam my máme obory rozdělené na jazykovou větev a matematickou. A to je právě, myslím si, ta věc, která láká ty uchazeče z 5. třídy. Že tady máme jeden obor věnovaný jazykům a pak obor s posílenou výukou matematiky, fyziky a informačních technologií.
Takže to spíš pro ty žáky, kteří už vidí předložně, kam chtějí pokračovat, že to bude ta jazyková věta nebo ta matematická, popřípadě fyzika a informatika, tak proto byste jim doporučil jít na toto gymnázium, než těm studentům, kteří jsou nadaní a neví přesně, co by chtěli dělat.
Předpokládám, že toto je první krok k tomu jejich rozhodnutí. Když si vybírají tedy gymnázium, tak konkrétně v Praze mají velký počet možností, kam se hlásit. A pokud míří na Dopplera, tak předpokládám, že už vědí, že jedna větev, na kterou se mohou přihlásit, je jazyková a druhá větev je matematická a že tedy to znamená i rozšířený počet hodin v těchto předmětech. Nemyslím si, že by to bylo vhodné pro člověka, který se chce zaměřit jaksi všeobecně. Jo, od toho jsou tu vykazovány jiné obory na jiných školách. Myslím si, že zrovna Doppler, konkrétně třeba v těch oborech matematických, má už etablované zájemce, kteří vědí, že chtějí na Dopplera právě kvůli tomu, že nabízí rozšířenou výuku matematiky.
A ještě ohledně těch přijímacích řízení, myslíte si, že je správně, aby se už žáci v páté třídě rozhodovali, kam chtějí v podstatě se svým životem dál směřovat? A je správné už po nich v páté třídě chtít rozhodnutí, jestli mají zůstat na té základní škole nebo jít na gymnázium?
Já toto nikdy nehodnotím z jednoho prostého důvodu. Toto rozhodnutí patří jim a jejich rodičům. A mám takový pocit, že v dnešní společnosti je obrovská poptávka po víceletých gymnáziích. A pokud by ta poptávka nebyla, tak víceletá gymnázia zaniknou zcela přirozeně.
Ale není to tak, že aktuálně, no, původní záměr gymnázií byl, že bude vlastně z té základní školy, z té jedné třídy, jeden opravdu nadaný žák, ale dneska se v podstatě stává, že tam třeba může jít pět i více žáků z té třídy, protože ta možnost tam je a jsou vlastně lidi, kteří jsou schopni doučovat tyto žáky, aby se na to gymnázium dostali, a často to bývá i právě jako záměr rodičů, že chtějí, aby šli na to prestižní gymnázium.
Ano, přesně o tom jsme mluvili, že tady to není ani tak věcí té školy, ale systému, který je nějak postavený, a pak především role těch rodičů, kam ty děti směřují.
A myslíte si, že ten aktuální systém je dobře nastavený?
No, vždycky můžete vidět na jakémkoliv systému nějaké problémy toho typu, že je to brzy v páté třídě rozhodovat se a podobně. Ale zase vemte si, že ten náš systém je lehce prostupný právě mezi tou, řekněme, devátou třídou či kvartou a tím středním školstvím. To znamená, když vy po 4 letech seznáte, že něco vám tady nevyhovuje, tak vy můžete podstoupit pak buď přestup nebo nějaké jiné přijímací řízení někam jinam, co je vašemu srdci bližší.
A jak často se na GCHD stává, že právě studenti z těch kvart, z těch čtvrtých ročníků, osmiletých gymnázií přechází pak na jiná gymnázie, jelikož jsou třeba tady nespokojení, nebo zase z druhé strany, že přechází žáci z jiných gymnází sem, protože na tom původním gymnáziu byli nespokojení?
Může se to stávat, že i z doplera někdo odejde na nějaký jiný typ střední školy, který mu lépe vyhovuje, nebo na jinak zaměřené gymnázium. Ale není to tak, že by to byli lidé problematičtí, problémoví, kteří by tím řešili svůj neúspěch na doplerovi. Tak to není.
Když jsme u toho přecházení studia, tak v minulé epizodě byla Kateřina Homolková, která právě mluvila o možnostech studovat v USA na střední škole. A ta tam říkala, že ten přístup toho vedení školy je vlastně poměrně velmi vstřícný. Jak tomu vlastně hledí vedení školy?
Každý žák si může požádat o přerušení studia v době, kdy právě se vydá na nějaký studijní pobyt do zahraničí, ať už to jsou anglofonní země, nebo Německo, nebo Francie. Pak požádá paní ředitelku školy a v době, kdy jsem zástupcem ředitelky školy, tak neznám případ, kdyby tady něco takového bylo zamítnuto.
Pokud by ta student chtěl studovat na rok v nějaké jiné zemi, co proto musí udělat z toho byrokratického hlediska tady na GCHD, aby mu to bylo umožněno?
Z hlediska školy žádá buď jeho zákonný zástupce, nebo on sám žádostí o přerušení studia na určitou dobu.
Co vlastně všechno obnáší to přerušení toho studia? Co musí vyřídit ten žák s vámi?
S námi vyřídí tedy žádost, dostane rozhodnutí, pokud bude kladně rozhodnuto, tak kladné rozhodnutí o tom, že může na určitou dobu přerušit studium tady u nás, ale vždy už předesílám, když jednám s těmito žáky nebo zákonnými zástupci, že během toho roku je dobré držet kontakt se školou, tedy že po návratu toho žáka čekají, řekněme, rozdílové zkoušky z různých předmětů a že je dobré potom z toho zahraničního studia posílat nějaké výstupy typu výročních vysvědčení nebo dokonce i třeba sylaby různých předmětů. A samozřejmě žák může požádat ještě před svým odjezdem své vyučující o nějaká témata na ten další rok, aby sám mohl studovat to, co by měl studovat na dopleru. Protože když se vrací, tak ve valné většině případů se vrací do té své třídy. To znamená, on musí nahradit ten deficit té výuky, té třídy, ten konkrétní školní rok.
Na začátku jste ještě říkal, že je tam nějaké to rozhodnutí, kdo to rozhodnutí o přerušení studia uděluje. Jsou to,
to je rozhodnutí ředitelky školy.
A mohou do toho zasahovat nějak vyučující, nebo se ředitelka školy radí například třeba s třídním vyučujícím, po případě s těmi hlavními učiteli, které toho žáka učí?
Tu žádost žák předává právě svému třídnímu učiteli, ten se k tomu vyjádří, pak to jde za mnou. My samozřejmě se můžeme podívat na to, jak se tomu žákovi daří prospěchově, jestli má dobrý prospěch, nebo jestli hrozí, že ten konkrétní školní rok, ze kterého pak by měl přejít na přerušení, tak jestli vůbec je schopen dokončit, a pak vzniká to rozhodnutí.
A když se pak žák vrátí zpátky, tak asi po tom roce musí dělat ty rozdílové zkoušky. Dělají si ze všech předmětů nebo jenom z vybraných předmětů?
Je to tak, koná rozdílové zkoušky. Nejčastějšími jsou zkoušky z předmětů, které mají jiné sylaby v zahraničí nebo nejsou vůbec vyučovány, čili český jazyk, dějepis, zeměpis, druhý cizí jazyk či matematika, tak to jsou ty předměty, které pak jsou individuálně vždy oznámeny, že ten dotyčný žák bude konat.
Taky Kateřina Homolková nám sdělovala, že vlastně mohla už ty rozdílové zkoušky dělat v červnu, protože většinou se dělají, že až o velkých prázdninách je to možnost podat otevřena pro studenty, kteří se třeba vrátí například z Ameriky dřív?
Z organizačních důvodů je vždy lepší konat ty zkoušky až v srpnu. Protože když si vezmeme červen, tak je tam velké množství akcí. V současné době po covidu je vyvolána poptávka po mnoha akcích a pak je problém konkrétní komise sestavit tak, aby byly ku prospěchu věci.
Řekl byste o sobě, že jste zábavný profesor?
Já myslím, že tady v tomto dostávám zpětnou vazbu od svých žáků a někdy se mi to podaří.
A aktuálně vlastně učíte pouze C-čkové třídy, konkrétně druhou a třetí C. Jaký vidíte rozdíl mezi C-čkovými třídami a těmi osmiletými?
Především oproti tomu osmiletému cyklu ty 4 roky jsou velmi krátká doba. Čili i v těch kolektivech pozorujeme, a myslím, že i mý kolegové, velké rozdíly mezi 4letým matematickým oborem a třeba 8letým matematickým oborem. Tedy sotva si zvyknete na sebe, tak už vám vlastně vaši žáci z 3. ročníku, nebo když to vezmu v dějepisu, tak v dějepisu se s nimi loučím ve 3. ročníku. A to je v době, co sotva jsme spolu začali.
Ohledně rozdílu teda té výuky na nižším a vyšším gymnáziu, jak vy vnímáte právě přístup těch studentů z těch nižších ročníků a v podstatě z těch téměř maturitních ročníků?
Teď nevím, jestli se budeme bavit o přístupu nebo o tom, co ty menší děti na nižším stupni gymnázia potřebují.
Co potřebují?
Ty potřebují trošku více pravidla a důslednost. Protože přece jenom děti mezi tím 11. a 15. rokem ještě potřebují, kromě toho, že je vyučujete, nějak předáváte jim nějaké informace, fakta, tak oni potřebují ještě pochválit, oni potřebují ještě říct, tohle je špatně, oni potřebují nastavit pravidla, tak aby se cítili, že mají oporu v tom vyučujícím, že on je spravedlivý, i když třeba je přísný, ale je spravedlivý.
A jak pak vnímáte přechod z toho nižšího gymnázia na vyšší gymnázium u těch 8letých tříd, když v podstatě jste dobrali novodobé dějiny a pak jdete zase od toho pravěku?
No, je to trošku o stupeň zodpovědnější práce, protože rozhodně se tam musí něco vždycky přidat a rozhodně výuka na vyšším stupni gymnázia už je více motivována těmi maturitními zkouškami. Tedy třeba i v českém jazyce se to pak promítá do toho, že vyučující ví, že všechny z českého jazyka musí dovést k maturitě.
Takže primárně ty 4 roky na tom vyšším gymnáziu je příprava k té maturitě. Co je cíl toho kantora?
V českém jazyce je to 100% cíl.
A v dějepise?
V dějepisu samozřejmě se od tohoto cíle můžete odchýlit v okamžiku, kdy víte, že třeba právě ve třídě C jenom zlomky lidí si budou volit dějepis jako maturitní předmět. Ale samozřejmě zodpovědně vyučujete všechny s tím, že se snažíte každému předat informace o historii tak, aby je to obohacovalo.
Ohledně toho předávání informací, tak ze své vlastní zkušenosti vím, že vlastně máte připravené prezentace. a podle nich jedete celou tu hodinu. Proč jste si zrovna vybralo tenhle přístup?
Zdá se mi, že současný mladý člověk potřebuje ty informace nejprve v nějaké zestručněné podobě vidět. A na to pak sázím a konstruktivně nad ty prezentace ještě stavím ten svůj výklad.
A neuvažoval jste víc o interaktivnější formě výuky, třeba že by žáci měli nějaké pracovní listy a museli by něco dohledávat?
Pořád o tom uvažuju a snažím se aspoň v některých těch kapitolách či tématech tady to zařazovat.
Na webu GHD máte napsáno, nejraději jsem, když mohu být na své studenty pyšný. Co si pod tím máme představit?
To vychází z toho, že každý žák a každý člověk je ve své podstatě jiný. A tím cílem je, aby i ten, řekněme, prospěchově nejslabší student dokázal třeba i v rámci tady našeho gymnázia udělat nějaký progres. To znamená, týká se to nejenom těch čtyřletých, ale přicházejí nám děti z různých typů základních škol, různě vybavené, různě připravené. A hned v těch prvních měsících tam dojde k tomu, že se tam začíná vytvářet skupina těch primiantů, o kterých víte, že budou nejlepší, ale pak jsou tam i ti ostatní. A samozřejmě vy nesmíte zanedbávat nikoho. Nesmíte nad nikým takzvaně zlomit hůl, ale musíte dovést i třeba ty nejslabší z toho kolektivu k nějakému progresu. To je náš společný cíl.
Takže za to jste pak na ty studenty pyšný.
Přesně tak. Já jsem to nikdy nemyslel tak, že mohu být pyšný jenom na určitou skupinu studentů, ale snažím se být pyšný na všechny, kteří ten progres pod mým pedagogickým vedením prodělají.
Vy ve svých hodinách mluvíte v podstatě jenom spisovně. Jsou někdy momenty, kdy mluvíte nespisovně či vulgárně?
Jsou samozřejmě takové momenty, ale vzhledem tomu pojetí mé výuky tady u nás na škole, tak se to snažím minimalizovat při těch formálních setkávání se studenty. Když se s nimi setkávám neformálně, tak samozřejmě od toho ustupuju.
Byl byste schopný napsat štrůdl s kroužkem na tvů?
Já si myslím, že bych to napsal možná německy.
Protože od tohoto roku je štrůdl s kroužkem na tvů nově kodifikován, takže je to i spisovný výraz a může se normálně používat.
Děkuju. Já na to občas narážím. Tuhle jsme řešili třeba image, že se dá psát také různými způsoby, dokonce i na základě té výslovnosti.
Můžu já stát poprosit, jestli byste napsal štrůdl s kroužkem na tvů?
Jo, tak to jsem udělal někde blbě. Tak.
Jak často se stává, že žáky, které připravujete, tu maturitu neudělají?
Stát se to může. Ale většinou to není opravdu nějaký velký průšvih a většinou potom v září je ta možnost tu věc opravit. Tedy tím říkám, že se to i stalo, ale tady to lze lehce napravit.
Tedy když vidíte, že žákovi se ta maturita nepovedla a snaží se, aby se v září ta povedla, tak ho zpravidla už necháváte projít a je to o té snaze hlavně toho studenta.
Už v okamžiku, kdy on neuspěje u nějaké dílčí zkoušky, protože to máte didaktické testy, to máte písemné práce, to máte ústní zkoušky, tak je potřeba toho žáka nějakým způsobem podpořit. Protože myslím si, že současný model maturity je nesmírně náročný v těch různých variacích testování, písemky, ústní zkoušky. A samozřejmě se pak může stát, že v jedné z těch zkoušek se vám něco nepodaří. Vemte si jenom ten faktor, že například písemná práce z českého jazyka a literatury je podle zákona stanovena na 250 slov. A teď vám to někdo napíše o několik slov méně a samozřejmě on je pak hodnocen v této dílčí zkoušce jako nedostatečný. A přitom vy víte, že se stala jenom tak malá věc, že nedopsal pár slov. V tom okamžiku ten žák potřebuje jenom tu podporu, aby věděl, že se to stát může, že pak se to dále chce opravit v září a hlavně, ať si z toho nic nedělá.
Ohledně té ještě přípravy k té maturitě, tak tady děláte seminář, o kterém jsme se bavili na začátku rozhovoru. O svých spolužáků vím, že testy v těch seminářích, nebo jeden test, který psali, tak je formou ABCD. Ale v těch normálních hodinách máte v těch normálních testech, v klasických hodinách ty testy mají otevřené odpovědi. Proč zrovna je tam takovýto rozdíl?
Je to rozdíl mezi základním kurzem a seminářem. Seminář je z podstaty věci nad standard, tedy od nějakého otrockého sledování nějakých znalostí, tak raději přecházíme k nějakému řešení problematických, problémových otázek, čili k nějakému nadstandardu, a tam si nemyslím, že bych měl otevřenými odpověďmi kontrolovat, jak jsou studenti nadáni třeba v mezinárodních světových vztazích, které jsou předmětem, řekněme, toho kurzu světových dějin po roce 1945.
Ohledně ještě testů a zkoušení, tak jak moc požádcích požadujete to, aby se učili termíny a datumy nazpaměť?
Samozřejmě je to určitá část, především tedy výuky dějepisu. Já se snažím zacílit vždy na data nejzásadnější a samozřejmě pro porozumění době a jednotlivých třeba politických dějin, tak jsou nutné ty pojmy.
A jak vy moc data znáte nazpaměť?
Lec, která znám, ale samozřejmě nevím všechno a neznám všechno.
My tady máme dvě otázky, ze kterých bychom si vás rádi vyzkoušeli. Dokázal bys nám říct datum, kdy byla popravena Milada Horáková? Pokud nechcete odpovědět, nemusíte.
No to je ono. Jestli to byl rok 1950...
Tak to byl 1950 a přesně datum byste asi... Dal byste ho, nebo?
No samozřejmě 27.6.
To se mě milé překvapil, že si tohle pamatujete. A dokázal bys nám říct, co se stalo 9. srpna 1945?
To byla svržená atomová puma na Nagasaki.
Přesně tak, to jste nás milé překvapil, že si tohle pamatujete. Právě jsme vybírali data z těch novodobých dějin. Když jsme u té atomové bomby, viděl jste film Oppenheimer?
Zatím ne, ale těším se, až ho zhlédnu.
A plánujete zhlédnout i film Barbie?
Raději jenom Oppenheimer. Myslím, že tam ten balíček s tou Barbie, že to by bylo příliš nadlouho. Protože taky na to nabízela právě zároveň.
Takže jste tým Oppenheimer?
Jasně, Oppenheimer.
Co děláte ve volném čase?
Věnuji se hodně svým dětem. Potom mám rád přírodu, takže vyhledávám klid v přírodě a potom se věnuji také přátelům a známým.
Když jsme u té vaší rodiny, kolik máte dětí?
Mám dvě děti.
A myslíte, že půjdou ve vašich šlépích, že půjdou na učitelství, popřípadě studium dějepisu a českého jazyka?
Jelikož jsou zatím na základní škole, tak já nedokážu říct, co budou dělat jednou v budoucnu.
A uvažoval jste, že by vaše děti šly na GCHD studovat během to, co vy byste tady učil?
Toto vyloučit nikdy nemůžu.
Takže byste s nimi byl smířený, kdyby tady vaše děti nastoupily?
Samozřejmě bych jim nebránil.
Dějepis je taky poměrně téma, ve kterém se přesouváme z různých míst, od bitev až po události, kde se co stalo. Jak často vycestujete?
Cestuju v rámci možností. Zajímá mě především historie jednotlivých míst a nejvíc se mi daří cestovat v létě.
Kam cestujete?
Cestuju rád do okolních zemí, protože jsou spjaty i s naší historií a primárně teda se dostanu na různá historická místa České republiky.
A kde jsi třeba byl tyto letní prázdniny?
Já jsem se dostal například na západní Slovensko, kde je velké množství těch starých takzvaných strážných hradů. A pak jsem taky měl tu možnost ocitnout se vlastně v České Kanadě, což je Slavonicko.
Takže se tady držíte převážně v tom okolí té České republiky?
Ano.
A kde jste zatím byl nejdále?
Mám takový pocit, že na východ Maďarsko a na západ Francie.
A neuvažoval jste, že byste se třeba někdy podíval někam dál? Třeba do Ameriky nebo do Asie?
Na to samozřejmě může někdy dojít.
Tak to jsou všechny otázky, které jsme si pro vás připravili. A teď tu máme sekci otázek od posluchačů. Jaký je váš vztah k matematice?
Pozitivní v tom smyslu, že je velmi potřebná pro dnešní život.
Oblíbená četba, jakou byste si vybral?
teď zrovna bych volil mezi kriminálními romány UNESBE a něčím od Stephena Kinga.
Už jsme o tom částečně i mluvili, ale jak jste zvládnul střední školu?
Já myslím, že dobře.
Chytili vás někdy v MHD bez toho, abyste měl doklad o tom, že můžete cestovat v MHD?
Chytili v době, kdy ještě Praha znala nepřestupní lístek, když jsem to začínal, a nevěděl jsem, že nemůžu vystoupit z autobusu do metra.
A poté se vám to už nikdy nestalo?
Potom už se mi to nikdy nestalo.
Jaký je váš oblíbený žánr hudby?
To je hodně široký rozsah. Já si myslím, že nějaký specifický žánr vám neřeknu. Někdy je to popová hudba, někdy je to trip-hop, někdy moderní žánry.
Kolik centimetrů se ptá posluchač a asi tím myslí, kolik měříte centimetrů?
186.
Vaši bývalí absolventi se vás ptají, jestli byste v rámci setkání absolventů 2. prosince s nimi nezašel do hospody.
To záleží, jestli budu mít sebou děti.
Plánujete mít sebou děti?
Uvidím.
A poslední otázka je, jakou kadenci má kulomet z první světové války a posluchač prosí i o audio ukázku.
Pokud je to posluchač ze 3C, tak to ví.
A není to posluchač ze 3C. Je to jeden z vašich bývalých absolventů.
Tak ať přijde 2. prosince a já mu to sdělím.
A pro posluchače, který neví, jakou má kadenci kulomet z první světové války?
Tak doufám, že ho budu učit ve 3. ročníku.
Takže jste necháte jako tajemství pro sebe a pro žáky, které jste učil.
Přesně tak.
Tak my vám moc děkujeme, že jste byl s tím GCHD podcastu. Ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače. Děkuju.
A děkujeme i vám, že jste se nás poslechli a doufáme, že budete i za 2 týdny. Vaším hostem bude Petr Vincena. Naslyšenou.